Jurnal Militar, Radio România Brașov.
Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar, aici pe frecvența Radio România Brașov FM. Cam fiecare săptămână suntem alături de dumneavoastră cu cele mai importante informații din mediul militar. La 2 ani de la invadarea Ucrainei de către Federația Rusă, vă propunem astăzi un dialog cu istoricul și publicistul Florian Bichir, profesor la Universitatea Națională de Apărare. Nu lipsesc nici veștile de la militarii noștri aflați în misiune în afara granițelor țării, iar în partea a doua vorbim despre Spitalul Clinic Militar de Urgență Regina Maria de aici din Brașov, într-un interviu cu colonelul medic Alexandru Cheresteș, comandantul acestei instituții. Ciprian Panga sunt eu și vă invit să fiți alături de mine până la ora 17 fix. Începem ediția cu principalul grupaj informativ al săptămânii, realizat și prezentat de Sorina Vrânceanu.
Actualitatea militară.
Prima ședință din acest an a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, condusă de președintele Klaus Iohannis, a avut loc miercuri la Palatul Cotroceni. Principala temă abordată s-a referit la situația de securitate din regiunea Mării Negre și implicațiile pentru țara noastră. În urma analizei măsurilor interne luate deja pentru protejarea integrității teritoriului și a populației României, membrii CSAT au dispus măsuri de întărire a forțelor armate române, inclusiv pregătirea legislației corespunzătoare noilor cerințe de apărare a țării. Totodată, în cadrul ședinței a fost analizat și aprobat raportul privind progresele înregistrate în domeniul planificării apărării, în special în ceea ce privește derularea programelor de înzestrare și a demersurilor de creștere a gradului de încadrare și retenție a personalului militar. În acest sens, s-a amintit de angajamentul politic național care permite României să îndeplinească cerințele de alocare a 2,5% din produsul intern brut pentru apărare, din care 20% pentru înzestrare. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver, a vorbit marți prin sistemul de videoconferință cu omologul său francez, Sébastien Lecornu. Cei doi miniștri au discutat despre cooperarea bilaterală româno-franceză în domeniul militar și despre sprijinul pe care cele două țări îl acordă Ucrainei în războiul contra Federației Ruse. Ministrul Tulver a subliniat eforturile țării noastre pentru instruirea militarilor ucraineni în cadrul misiunilor EUMAM a Uniunii Europene și Interflex, conduse de Marea Britanie. Cei doi oficiali s-au referit și la cooperarea României și Franței în cadrul aliat, în special la contribuția partenerilor francezi la consolidarea flancului estic prin asumarea conducerii grupului de luptă NATO de pe teritoriul României, dislocat la Cincu, județul Brașov. Ministrul Angel Tulver a discutat joi, în cadrul unei vizite de lucru la Viena, și cu omologul său austriac, Claudia Tanner, despre situația de securitate din regiunea Mării Negre și Balcanii de Vest în contextul războiului din Ucraina și despre cooperarea în cadrul inițiativelor și angajamentelor cuprinse în politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene. Ministrul Apărării a depus o coroană de flori la parcela de onoare a eroilor români în cimitirul central din capitala Austriei. În Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu a avut loc miercuri ceremonia de schimbare a comenzii grupului de luptă al NATO dislocat în țara noastră. Colonelul Benoît Crisman a preluat comanda grupului de luptă de la colonelul Patrick Guillaume. Grupul de luptă avansat consolidat al NATO de la Cincu este unul dintre cele 8 grupuri de luptă multinaționale permanente, dislocate în partea de est a teritoriului Alianței, celelalte fiind poziționate în Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. Prezența avansată consolidată a NATO asigură apărarea și descurajarea aliată și protejează securitatea în statele cele mai apropiate de Federația Rusă. Grupul de luptă din România a fost constituit în luna mai a anului 2022 și este dimensionat în prezent la nivelul unui batalion, fiind însă conceput pentru a se extinde la nevoie la nivel de brigadă. O Olanda va trimite în următoarele luni încă 6 avioane F-16 la Centrul European pentru pregătirea piloților de la Fetești. Forțele aeriene din țările de jos au deja astfel de aeronave de luptă în România, dislocate în urmă cu câteva luni, când a fost operaționalizat centrul de pregătire. Între timp, primii 7 piloți români instruiți în cadrul centrului au început să zboare cu avioanele F-16. Pentru proiectul de instruire de la Fetești, compania producătoare americană Lockheed Martin asigură instructorii, țara noastră contribuie cu infrastructura, iar țările de jos cu aeronavele. Tot aici se pot pregăti și piloții de avioane F-16 care vor să treacă la nivelul următor sau militari care nu au mai pilotat avioane de luptă. Centrul este deschis și pentru militarii aliați și tot aici se vor putea instrui în viitor și piloții ucraineni. Uniunea Europeană a decis în cadrul reuniunii miniștrilor de externe care a avut loc recent la Bruxelles înființarea operațiunii militare navale Aspides. Misiunea va fi condusă de Grecia și de Italia și urmează să se desfășoare pe durata unui an, cu scopul apărării traficului maritim la Marea Roșie, perturbat de atacurile rebelilor Houthi, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Mai multe țări, printre care Belgia, Germania și Franța, au anunțat că vor să participe la misiune. Cele 27 de țări ale Uniunii s-au pus de acord asupra principiului unei misiuni de supraveghere și patrulare maritimă la Marea Roșie, cu condiția ca mandatul acesteia să fie complet defensiv. Rebelii mișcării Houthi, care dețin controlul unor regiuni vaste în Yemen, anunță că desfășoară aceste atacuri în solidaritate cu palestinienii în războiul din fâșia Gaza, unde Israelul poartă un război sângeros împotriva Hamas.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu! Jurnalul militar continuă cu subiectul săptămânii, unde Cristian Dumitrașcu îl are invitat pe istoricul și publicistul Florian Bichir, profesor la Universitatea Națională de Apărare. La 2 ani de la invadarea Ucrainei de către Federația Rusă, vă propunem un dialog despre istoria imperialistă a Rusiei cu toate consecințele care decurg de aici, dar și despre securitatea țării noastre sub umbrela NATO și modernizarea armatei României. Interviul imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, bună dimineața și bine ați venit la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc din suflet de invitație, sunt onorat.
Am avut multe discuții în direct la radio, la Jurnal Militar. Am vorbit mereu despre acest pericol care vine de la Est, iată care în ultimii ani s-a și confirmat pericolul pe care îl prevedeați în urmă cu câțiva ani. Este un subiect de interes pentru opinia publică românească și nu numai. Ce se va întâmpla de acum încolo, în funcție și de ce se întâmplă în Ucraina, evident, dar dincolo de emoția generală, cred că dumneavoastră puteți avea o perspectivă un pic mai rece, un pic mai calmă a istoricului care a mai văzut așa ceva. Și de aceea v-aș propune să începem printr-o paralelă cu ceea ce se întâmplă acum, dacă ea există și știm că există, relația noastră mereu periculoasă, tensionată cu Rusia.
Istoria ne-a obligat, domnule Dumitrașcu, la așa ceva. Imperiul ăsta de lângă noi, indiferent cum s-a numit el, țarist, URSS, Federație Rusă, e un balaur care dacă nu mănâncă, moare. Așa se numește în diplomație. Obsesia rusească. Dacă nu înghite care chinul, se sufocă, moare. Obsesia asta vine în istoria românească de la 1701, când un mare om de cultură, primul european român, putem spune, Dimitrie Cantemir, cel care înființează Academia Germană, după care Academia, iată, făcută tot un român, cea de la Sankt Petersburg, Academia Rușilor, l-aduce pe Petru cel Mare și devenim vecini cu ei. De atunci, întreaga ecuație, dacă îmi permiteți termenul, a istoriei românești, e legată de acest colos rus de lângă noi. Pentru că tot îl amintam pe Petru cel Mare, în legendarul lui Testament Apocrif, țelul ar fi să cucerească Constantinopolul, să fie împărăția acestei lumi. Și iată că ne lovim cu ei de la Cuza, că tot l-am sărbătorit recent, când convenția de la Paris spunea, fiți atenți ce interesant, despre cele două țări, provincii dunărene erau numite, Moldova și Valahia. De atunci e implicarea rusească în tot factorul ăsta. Și dacă e să fiu și mai scurt, avem istoriografic notat 12 invazii rusești. Că le spune sovietice, țariste, cum se zice, 13 acum, dacă se fac așa treaba. Dacă pun și decembrie 89, n-avem cum să nu ne împiedicăm de acest coloș și să nu privim la care e geostrategia lui, pentru că nu putem fi aici o țară, noi elveții, să fim neutri, să fim bine cu toată lumea. Nu avem cum să ne fim bine, putem să avem respect, dar ce se întâmplă cu Ucraina, iată de 2 ani, e o agresiune fără precedent. Federația Rusă a recunoscut și granițele teritoriale ale Ucrainei în 1991. Între timp s-au răzgândit, au luat Crimea, acum aia s-au răzgândit, au zis că e de nazificare și pentru a nu fi oprobiu public, deși există oprobiu public, ei spun operațiune specială. Ruschi, e o agresiune, iată 2 ani, eu vă spun cu sinceritate că nu sunt o mamă, 1000 de ani crezut că va cădea mult mai repede, e fabulos că au rezistat 2 ani de zile. Nimeni nu se aștepta la efortul ăsta colosal. Și da, ca să vă răspund direct întrebării dumneavoastră, sociologic se măsoară necesitatea de pace a oamenilor. Oamenii vor pace, o să spună, băi, pe primul loc vor pace, ci lasă, ne mai taie salarii, ne mai dau, ne mai asta, băi, dar să fie pace. E una din principalele condiții ale existenței umane, pacea.
Dar nu pace cu orice preț.
Nu, și spunea un lord, un amiral britanic, dacă vrei pace, pregătește-te de război. E o chestie care se învață elementar și în școli militare și în istorie. Se numește și descurajare, lucru care a făcut și americanii între timp. Îți arăt că s-a de puternic când nu are rost să iei de mine. Pace în ce sens? Nu vedeți că oferă Ucrainei că pace, pace, dar în ce condiții pace? O treime din teritoriu ocupat.
Tot din perspectiva de istoric, credeți că în 2024 România, sub această umbrelă extraordinară de securitate, este în cea mai bună situație comparativ cu ce a fost până acum?
Da, de-a lungul anilor, pentru că suntem contemporani, am văzut și atâta lume. Ce ne trebuie nouă? NATO, ce gutărică? Iată războiul din Ucraina, încă o dată spun de agresiunea Federației Ruse, demonstrează că România e cel mai puternic și cea mai bună formă vreodată din condiției. Niciodată n-am avut un partener de-a lungul istoriei atât de puternic, de hotărât și alături de noi. Niciodată România n-a dus-o mai bine din punct de vedere strategic, zic militar, ca în prezent. Și lumea, mă bucur că populația a înțeles când a văzut ce pățește Ucraina și toți să-și fac cruce și ce uite la ce a fost bun NATO. Dar trebuie să facem și noi, trebuie să spunem sacrificiile noastre în privința ancestrării armate. Deci România, de-a lungul istoriei, tot timpul a avut o problemă de vitregiri. Au fost regimuri întregi care au căzut și când a ajuns cuțitul la os, de ce n-ați înzestrat armata? Hairupism așa. Trebuie să fie făcute echilibrat, încet, pentru că, iată, pericolul există.
Domnule profesor Florian Bichir, după o lungă pauză, atunci când s-a început a se moderniza și a se înzestra armata, nu ai cum să faci într-o zi chestia asta.
O să fiu foarte brutal și o să spun că armata României merge foarte bine, dar a avut la începutul anilor 90 niște sincope. Sper că vă aduceți aminte, România este din tratatul de la Varșovia în 1991. Până la aderarea la NATO, la această formidabilă alianță, cea mai mare alianță militară din lume construită vreodată, armata română a suferit. Practic, ca dumneavoastră, ofițerii, cadrele militare care sunt războinici, sunt ori nu mai aveau nici inamic, nici scop, nici nimic. A fost o zonă gri, erau trimiși oamenii pe loc acasă, la cine trebuie armată, s-a făcut pace, vedeți că astea sunt ciclice.
Așa da.
Odată intrați în NATO și măsurându-ne valoarea cu partenerii noștri, ne-am dat seama că e nevoie și încet, eu zic că suntem pe făgașul cel bun.
La Universitatea Națională de Apărare, fiind acolo conferențial, da, din experiența de acolo, s-au schimbat în bine lucrurile?
Să știți că eu cred că vin militari foarte bine pregătiți și sunt mulțumit de ceea ce facem. S-a schimbat mentalitatea. Înțeleg că și mulți participanți atât de operațiuni și felicit. Asta e o altă marotă rusească, că România nu s-a parat niciodată în afară. Și când ne spun, băi, copii, noi am câștigat independența la Plevna, Plevna în Bulgaria, de a merge în Afganistan, că e o altă marotă rusească asta. Bă, nu, n-am părăsit, ne-am apărat pe aici, nu, domnule, mă duc până poate nu merge. Calitatea e superioară, dintre oameni foarte bine pregătiți care vin și din liceele militare. Armata merge mult mai bine decât tot statul român, pentru că prin aceste licee militare recrutează cea mai bună formă. Nu există altă instituție care poate să facă ceva pentru oameni care sunt niște genii, dar sunt zone defavorizate, să zicem rurale, mai sărace, mai cutărică. E prin aceste licee militare e niște oameni de excepție. Dacă și ei înarmezi, le pui tehnică la asta, cred că nu vom fi imbatabili acum, nu dau într-un imperialism românesc. Dar cred că avem un viitor strălucit în ce privește siguranța națională. Da, și sunt foarte mândru de calitatea umană.
Aș vrea să vă rog să le spuneți așa din minte și din inimă, ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla? Sigur, nu sunteți, precum ați spus,
o Casandra, mama umidă.
Însă aveți experiență, puteți să faceți conexiuni.
Nu știm ce vom vedea, dar să știți că cât va exista pământul, omenirea, națiunile astea, prietenia cu monstrul ăsta de lângă noi nu ne e benefică, suntem mici. Dacă nu ne apără într-adevăr NATO, e greu. Războiul e greu, nu se face din filme. Se duce acolo, îți vezi suferință, lipsă de apă, lipsă de primul care au nevoie de 30-40 de ani să-și reconstruiască țara. E pisată, e făcută praf. Nu știu, sunt întrebări la care care nu vă pot răspunde, nu sunt futurolog. Sunt istoric. Eu folosesc trecutul și de multe ori e dezagreabilă meseria mea că îți aduc aminte de ce eruri am făcut noi. Istoric și nu tot timpul sunt bine văzuți. Apelez la edastă, la sărbători. Ia zine de cuza, bagă-o pe aia cu carul, ce băiat ești, te ieși, du-te acasă.
Domnule profesor Florian Bichir, vă mulțumesc mult pentru...
Eu vă mulțumesc din suflet și știu că aveți un public select și de-aia mi-am și permis să vin să vorbesc mai direct camarazilor. Da. Oamenii care slujești cu devotament România și în fața cărora mă înclin.
Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar cu Ciprian Panga.
Am revenit în direct în studioul Radio România Brașov FM. Mergem mai departe cu veștile de la militarii noștri aflați în misiuni în afara granițelor țării, vești care ne sunt aduse săptămâna aceasta de Edi Nicola. Ascultăm!
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană, rotația a 14-a, au participat recent la un exercițiu cu trageri de luptă reale, în vederea creșterii nivelului de interoperabilitate în cadrul grupului de luptă NATO. Din octombrie anul trecut, batalionul 3 apărare antiaeriană Potaisa, coordonat de Comandamentul Forțelor Întrunite, se instruiește în baza militară Bemovo-Pisky, alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi, pentru a întări prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței, conform măsurilor adoptate la summitul de la Varșovia din anul 2016. Locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Exercițiile de rezolvare a unei situații tactice, precum și cele de antrenament în teren, au fost cele care au dominat programul de instruire al bateriei de artilerie antiaeriană din cadrul detașamentului. Obiectivul acestor exerciții este menținerea nivelului înalt al pregătirii militarilor.
Din Europa mergem în Republica Centrafricană, cel mai îndepărtat loc de pe continentul african, unde militarii români desfășoară activități de consiliere strategică și de educație pentru forțele de securitate locale. Aceștia asigură în prezent cursurile necesare pregătirii în cadrul consolidării capacității forțelor de securitate în misiunea de instruire a Uniunii Europene în această țară. Reprezentanții Armatei României participă în Bangui la procesul de pregătire a militarilor din țara gazdă, prin conducerea cursurilor de carieră pentru ofițeri, subofițeri și personalul de specialitate. Detalii ne oferă capitanul Emil Popa.
Pot să spun că am fost plăcut surprins când am ajuns aici și după doar două săptămâni am început primul meu curs. Noi avem cursuri cu toate categoriile de personal. Am fost plăcut surprins de deschiderea pe care o au față de aceste cursuri. În special partea practică pe care o facem și pe calculator și sunt foarte deschiși la învățat, deși unele lucruri sunt chiar la nivel de începător.
De pe continentul african revenim în Europa, unde între cele 22 de state care participă în Bosnia și Herțegovina la operația Eufor Althea a Uniunii Europene, se află și țara noastră, care asigură securitatea în această zonă a Balcanilor cu peste 300 de militari. Comunicarea într-un mediu multinațional poate fi uneori dificilă prin prisma barierei lingvistice, dar militarii români reușesc să coopereze cu partenerii de misiune, să-și îndeplinească obiectivele și să se facă întotdeauna înțeleși. Amănunte ne oferă capitanul Bogdan Ciubuc.
Foarte multe aspecte pozitive din partea celorlalți militari din cadrul EUFOR. Tot timpul vin la mine și apreciază oamenii cum se comportă, cum îi primesc la poartă sau unde își mai desfășoară activitatea. Aspectele sunt pozitive întotdeauna.
Mulțumesc, Edi Nicola! Jurnalul militar continuă, așa cum vă spuneam și la începutul ediției de astăzi, cu un interviu realizat cu comandantul Spitalului Clinic Militar de Urgență Regina Maria de aici din Brașov, colonelul medic Alexandru Cheresteș, despre recent dobândita titulatură de spital clinic. Ce reprezintă acest titlu, cu ce responsabilități vine, dar și ce beneficii aflăm în minutele următoare.
Interviul săptămânii.
Yeah. Domnule colonel, Spitalul Clinic Militar de Urgență Regina Maria din Brașov, și spun clinic pentru că anul acesta s-a obținut acest titlu, este o instituție foarte bine ancorată în realitatea comunității brașovene și nu numai. Știm cu toții că deserviți foarte multe județe, știm cu toții că vin pacienți din toată țara datorită calității personalului medical și a serviciilor pe care spitalul le oferă. Spuneți-ne, de ce clinic?
Eu consider că sunt trei elemente importante. Vorbim de resursa umană, care trebuie să fie extrem de calificată și bine pregătită din punct de vedere profesional. Apoi discutăm despre partea cu dotarea în aparatură medicală și tot ceea ce înseamnă diagnostic și act medical. În ultimii 7 ani au fost investiți peste 26 de milioane de lei cu sprijinul direcției medicale și din venituri proprii în aparatură medicală performantă. Fie că am înlocuit-o pe cea veche, fie am achiziționat aparatură nouă care practic ne permite dezvoltarea panelului de specialități medico-chirurgicale și a investigațiilor care pot fi făcute în cadrul spitalului nostru. Cea de-a treia componentă importantă, pe lângă resursa umană, dotarea cu aparatură medicală constituie infrastructura spitalului. Avem 2 obiective finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență și sigur ne dorim ca infrastructura spitalului până în 2026 să se schimbe într-un mod total și adaptat vremurilor noastre. Sigur, statutul de spital clinic reprezintă o încununare a relațiilor profesionale, o recunoaștere, dacă doriți, în mediul academic din partea unor instituții de învățământ superior de tip medical. Tocmai statutul de spital clinic este inițiat în baza unei relații și în cazul nostru vorbim de Universitatea Transilvania din Brașov, respectiv Facultatea de Medicină, încheiind anual un protocol de colaborare care prevedea ca studenții Facultății de Medicină din Brașov, respectiv medicii rezidenți, cei care au absolvit facultatea și aflați într-un program de specializare, fie medicală, fie chirurgicală, cu o perioadă de 4 până la 6 ani, depinde de fiecare specialitate, acești rezidenți putând să vină în spitalul nostru să se instruiască. Sigur că protocoalele semnate anual au demonstrat seriozitatea actului didactic prestat, pentru că, de fapt, instruirea teoretică avea loc în facultate, iar instruirea practică alături de medicii noștri primari. Și vreau să vă spun că la momentul acesta avem 8 medici care dețin titlul de doctor în științe medicale, chiar 3 dintre ei fiind angajați ai Universității Transilvania, fie cadru didactic, cum este cazul șefului disciplinei de anestezie terapie intensivă, angajat al spitalului nostru din anul 2021, și 2 colegi care de asemenea sunt în contracte de colaborare cu Facultatea de Medicină pe disciplina de chirurgie, respectiv disciplina de epidemiologie în cadrul Facultății de Medicină.
Putem spune că în anul 2024 vom întâlni inclusiv studenți ai Facultății de Medicină și medici rezidenți care se vor pregăti în spital. Cât de benefică este această pregătire pentru cei care urmează să devină medici?
Așa cum spuneam, cei 8 colegi care dețin titlul de doctor în științe medicale, dar și alți medici primari care sunt avizați practic de către Centrul Universitar Brașov legat de repartiția rezidenților. Noi suntem de 3 ani avizați în diferite specialități, în disciplinele de anestezie, terapie intensivă, medicină de laborator, radiologie imagistică, secția de medicină internă. Vom vedea, sigur, i-am văzut și până acum, i-am avut alături, dar să spunem acum, am oficializat, dacă vreți, această relație interinstituțională cu Facultatea de Medicină din Brașov. La momentul acesta, nu numai beneficiul studenților sau al medicilor rezidenți care sunt repartizați în Centrul Universitar Brașov vor putea beneficia de baza clinică a spitalului, vorbim și de rezidenții medici militari care sunt absolvenții ai Institutului Medico-Militar din București și secția de medicină militară de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, și avem trei colegi tineri, medici militari, locotenenți capitani, care sunt repartizați la noi în spital și își desăvârșesc pregătirea în specialitățile sau în modulele pe care le au în curicula de pregătire pentru fiecare specialitate medicală sau chirurgicală și în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov sau în toate celelalte spitale clinice din oraș. Ne-a spus despre beneficiul medicilor rezidenți, despre faptul că beneficiază de o pregătire practică foarte bună. Care este, haideți să-i spunem, câștigul Spitalului Militar?
Cred că toată lumea are de câștigat. Evident, și spitalul are de câștigat pentru că implicarea acestor tineri medici în actul medical, pe de o parte, putem beneficia de sprijinul lor consistent, de la consulturile acordate pacienților până la întocmirea documentelor. Ei învață, practic, lucrând cot la cot cu medicii primari. Categoric, pe lângă ajutorul de zi cu zi, acordat în sprijinul diagnosticării și tratamentului pacienților noștri, noi nădăjduim ca pe viitor, odată cu finalizarea studiilor de rezidențiat, să se alăture echipei spitalului nostru și, sigur, competiția care se va naște să fie una benefică. Cu siguranță, tinerii care se vor instrui pot să compare activitatea din spitalul nostru cu activitățile de însușire a cunoștințelor practice și din alte baze clinice de învățământ și vor putea să aleagă, evident, acolo unde își doresc să-și desfășoare pe viitor activitățile. Dar, în primul rând, sigur că ne vom bucura de beneficiile medicilor rezidenți militari care, cu siguranță, vor opta atunci când vor finaliza studiile și pentru Spitalul Clinic Militar de Urgență Regina Maria din Brașov.
Domnule colonel, vă mulțumim mult și vă mai așteptăm la Jurnal Militar Brașov cu toate proiectele pe care instituția pe care o comandați le va avea de acum încolo.
Eu vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta, să spunem, acest obiectiv important finalizat la începutul anului 2024 și îmi doresc să mai ne revedem pe parcursul săptămânilor sau lunilor următoare. Sunt multe lucruri de spus despre Spitalul Clinic Militar de Urgență Regina Maria. Vă mulțumesc, am onoarea să vă salut!
Atât pentru astăzi, nu uitați că până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, rămâneți cu Radio România Brașov FM, urmează la fix știrile cu Mihaela Chirac, toate cele bune!